Hjertelig, hjertelig velkommen til en spesial utgave av Aftenpodden USA, det vil si at det en vanlig onsdag, men den jo ikke så vanlig fordi det den siste vi skal lage nå I år. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, med meg I studio Kristina Pletten, hei!
Hallo Kristoffer!
Og med på linje fra USA, Kjetil Hansen, howdy!
Hei Kristoffer, howdy!
Så det vi tenkte da til denne siste utgaven av 2025 var å rett og slett ta et lite blikk bakover på året som har gått, og Kristina, du har sagt mange ganger at du elsker lister, så derfor har vi også en liste på lager I denne episoden, ja. Hvor vi tenkte at vi skulle ta 10 punkter, 10 øyeblikk som definerer året som har gått
Men betydningsmessig stigende.
Ja, blir det da et kryss hvis det stiger og synker samtidig? Så da møtes vi på midten?
Det blir for komplisert, men gjerne.
ja, nei, vi har fått 10 punkter, og det siste punktet det vi mener det viktigste som har skjedd I Trump 2.0. Og dette var jo, Kristina, et år som vi startet sammen, alle tre I USA. Vi sto ja. Ute der I Washington D.C. og hutret I kulla som var så sterk at Donald Trump vågte å ta hele seremonien for å bli president på nytt inndørs. Hadde du forventet den gang at dette året kom til å bli så spinnvilt som det faktisk har vært?
Altså, jeg hadde forventet at det skulle bli spinnvilt, men at det skulle bli så spinnvilt, og at det skulle skje så store endringer og så mye greier, det tror jeg selv ikke jeg, som ganske pessimistisk anlagt hva Trump gjelder, kunne ha forestilt meg. Altså, det har vært helt vilt. Og når vi satt sammen denne listen, så var det jo store ting som bare, I hvert fall jeg hadde helt glemt.
Ja. Vi kunne hatt 100 punkter.
Vi kunne hatt 100 punkter.
Samtidig så fikk vi fikk jo en anelse allerede den første dagen da han benådet alle som hadde vært med på stormingen av kongressen.
Ja, 1500 eller 1600 mennesker.
Ja.
Ja, ja nei, det et godt poeng, Kjetil. Det hadde noen kanskje tenkt ville være en mulighet, men at det skulle skje så fort og med en gang, det kom som en overraskelse på alle. Men selv om dette altså var et, skal vi si, sjokkerende øyeblikk I Trumps periode som president, hans versjon 2.0, så nådde ikke det fram til lista vår. Vi får si at det punkt nummer 11, og så kan vi fyke av gårde med resten av topp 10-lista. Og Kristina, da begynner vi med at Trump, han fikk et fly fra Qatar. Og hva illustrerer det for deg?
Ja, så Trump fikk et fly fra Qatar som skal bli det nye Air Force One, altså det nye offisielle flyet til presidenten, vært noe sånn som altså mange hundre millioner dollar. Det illustrerer jo veldig godt graden av skamløs korrupsjon I både innad I Trump-familien og Trump-regjeringen, og hvordan ting som hadde vært helt utenkelig frem til Trump inntok det hvite huset igjen, nå mer eller mindre bare blitt dagligdags. Og dette flyet, dette skjedde jo I mai, og jeg vet ikke, Kjetil, om det flyet har blitt tatt I bruk allerede, eller først at det I ferd med å bli ombygget, eller hva?
Nei, vi jobber med ombygging av dette flyet, det koster jo nesten like mye å omorganisere dette flyet til å bli presidentfly som det verdt. Men skal det sies at motargumentet mot at han har fått dette I gave jo at det skal brukes som presidentfly, men samtidig så skal de overføres til Donald Trumps presidentbibliotek etter at hans presidentperiode over. Så Onde Tunger sa jo at det var to ting som var viktige å høre her. Det ene at Trump kommer faktisk til å sjekke noe ut av et bibliotek, og det andre at han faktisk kommer til å gå av, var jo det de sa da dette ble kjent.
Og så det jo en illustrasjon, og grunnen til at vi har det på listen her, det jo det større poenget, Kristina, som du var inne på, du brukte ordet korrupsjon, at Trump, vi vet jo, han en forretningsmann, han har vært veldig opptatt av å tjene penger hele sin karriere, og nå ser det ut til at han har funnet en slags formel på hvordan han kan bruke presidentskapet til også å gjøre seg selv og sin egen familie veldig mye rikere.
Ja, og han lanserte jo disse meme-coinene, altså som en slags sånn digital, det ikke en valuta engang, men en sånn digital samleobjekt rett før han ble innsatt, og dette jo en av flere kryptoinvesteringer som Trump-familien har tjent masse, masse penger på flere milliarder dollar. Og ikke bare at de har tjent mye penger på det, men det også en mulighet for både folk inn i USA eller internt i USA, men også for folk i andre deler av verden å bestikke presidenten og hans familie ved å investere i disse her produktene. Da. Så det er rett og slett korrupsjon helt opp i dagen.
Mm. Og den typen finansielle krumspring, Kjetil, har han jo også gjort lettere både for seg selv og andre ved å fjerne masse reguleringer og fjerne tilsynsmyndigheter som skal forsøke å forhindre det?
Jeg tror han var jo før ganske sterkt imot for eksempel kryptovaluta. Og så har vi 2019 at dette er bare en svindel. Men der har han jo endret syn ganske kraftig. Og det er en tankesmie med ganske sterke bånd til det demokratiske partiet, riktig nok, som heter CAP. De har jo en sånn tracker som viser hvor mye Trump-familien har tjent mens Trump har sittet i Hvite hus. Akkurat nå så står det på 18 milliarder kroner. Og det er uten verdistigningen på kryptovalutaen, og sånn, altså ting man ikke har realisert ennå, men med liksom ren penger på konto.
Ja, og det er etter mindre enn ett år, så får vi se hvordan han da ligger an etter 4 år i Det Hvite Hus. Det er jo fortsatt 3 år igjen, dere. Men vi er ferdig med punkt 1 på listen, eller det vil si punkt 10 på listen. Vi går ned nå til punkt 9, og det handler om den helnorske Pete Hegseth, altså USAs forsvarsminister, også kjent som krigsminister, hvis man spør Det Hvite Hus. Og han var jo kontroversiell, altså vi traff ham jo dagen før innsettelsen, så var jo du og jeg, Kristina, på en tilstilling i Washington DC, hvor han plutselig dukket opp. Ja. Jeg rakk til med å stille et spørsmål. Jeg fikk bare et ja-svar. Jeg spurte om hvordan han syntes det gikk i høringen, og han svarte at det gikk bra. men han har jo gjort seg bemerket, kontroversielt til å begynne med, ble så vidt bekreftet i senatet. Men en mann man kanskje ikke hadde de største forventningene til, sånn rent faglig sett, men han har klart å skape mye støy.
Han har klart å skape veldig mye støy, og det punktet vi har her er jo angrepet på båter fra Venezuela i det karibiske hav. De begynte den 2. september, og Trump-regjeringen og Hegseth sier at dette her er en krig mot narkoterrorister, og at de er en direkte dødelig trussel mot amerikanerne, og at det derfor er greit å henrette mennesker i små båter ute på åpent hav. Og så har jo Hegseth havnet i ganske mye trøbbel for dette her de siste ukene, fordi at det har kommet frem i en Washington Post-artikkel at det første angrepet som ble gjort, der var det 2 stykker som overlevde, og så skjøt de igjen for å drepe disse 2 personene på ordre sannsynligvis fra Hegseth, eller for å fylle hans ordre om å drepe alle. Så det har blitt en ganske stor og pågående skandale. Men han var jo også involvert i en annen skandale i vår, der det lekket ut. Han inkluderte en journalist som var der, i en sånn signal-chat.
Redaktøren i The Atlantic.
Ja, når de skulle bombe Iran.
Ja. Ja, så det var en intern samtale om et fremtidig bombeangrep som rett og slett ble delt med redaktøren i The Atlantic, som skrev en artikkel som, ja, den førte jo til at 1 person mistet jobben, og det var den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Mike Waltz, som endte opp som FN-ambassadør, og det er vel ikke en posisjon noen i Trump-administrasjonen ønsker, med tanke på hvor lite høyt ansett de ser FN. Men Kjetil, altså, han må jo ha en verdi for Trump, da, i og med at han får lov til å... Altså, han gjør en del tabber, og er ikke så høyt respektert i Pentagon, etter hva vi kan lese i amerikanske medier, men Trump holder en varm arm rundt ham og beskytter ham.
Han snakker jo Trumps språk. Han ble jo hentet fra som sånn helgevert på Fox News. Og han har, militært, så har han jo på en måte en lignende bakgrunn som vicepresident J.D. Vance. Altså han er en soldat på bakken, rett og slett. Han innkalte jo også omtrent alle landets generaler til møte i Pentagon for å holde ned som lignet en valgtale omtrent, og snakket om push-ups og skjeggvekst og sånn.
Han ville ikke ha tjukke generaler?
Nei, mens generalene satt i salen med steinansikter. Han er definitivt en kontroversiell skikkelse, men ikke tydeligvis i Det Hvite Hus, som ser ut, Trump ser ut til å stå ved hans side nesten uansett, i hvert fall så langt har han gjort det.
Jeg tenker at det er ganske hard konkurranse om hvem som har vært den verste statsråden, men jeg tenker at Hegseth vinne den konkurransen. Han har gjort veldig mye kontroversielt I Pentagon, kastet ut pressen blant annet, sparket en masse toppgeneraler som hadde lang kompetanse og var de beste av de beste,
mm.
og har virkelig altså, gjort utrolig mye skade på et kanskje det viktigste departementet for oss da, I Europa, som amerikanerne har. Så jeg lurer på om han blir sittende ut 2026, jeg tviler på det, men vi får nå se.
Jeg kan jo si at Hegseth for meg, han et eksempel på hvor mye som har skjedd dette året for spinnvilt har vært, fordi før vi skulle ta opp dette opptaket her, så sjekket jeg litt I gamle artikler og så at jeg var til stede da han ble grillet I senatet, da hadde jeg helt glemt.
Ja, og så det jo et stort alvor I dette, fordi USA, som vi har snakket om før, har jo bygget opp en ganske stor styrke og marineflåte utenfor Venezuela, og det kan jo fort føre til en krig som da Pete Hegseth kommer til å være I hvert fall den nest øverste ansvarlige for på sivil side. Donald Trump jo fortsatt øverst kommanderende. Men dere, vi lar den ligge for nå, så går vi videre til neste punkt på listen, punkt nummer 8. Da hadde vi altså dette Trump-flyet I mai og Hegseths ordre om et angrep på en båt utenfor Venezuela I september. Og nå skal vi over, Kristina, til en hendelse I november som overrasket mange, og det var da Mamdani vant borgermestervalget I New York. Og hvorfor har vi det punktet på listen?
Jo, for det var jo kanskje det første sånn sign of life. Fra demokraterne I dette året, de har jo vært nesten helt utradert, og vi har heller ikke snakket så mye om de, fordi at det har ikke vært så mye å snakke om.
Mm.
Men når Mamdani vant, og det også var to andre demokrater som vant guvernørvalg, så ble det jo klart at Trump ikke uovervinnelig, republikanerne har problemer, og det sier jo også noe kanskje frem mot mellomvalget neste år, om at levekostnader, inflasjon, disse tingene som gjorde at Trump vant I fjor, fortsatt veldig viktige, og demokraterne har mulighet til å I hvert fall slå tilbake. Det var vel det dette var et tegn på.
Men Kjetil, Mamdani jo da en borgermester nå I New York, som en by som ofte velger folk litt ute på venstre siden. Så man kan jo si at New Yorkers got a New Yorker. Det var kanskje andre valg også dette året, hvor demokraterne gjorde det veldig bra, som kanskje gir en større pekepinn på hvor partiet og USA på vei nå?
Det kan godt tenkes, for som du sier, Mamdani langt ute på venstre siden I det demokratiske partiet. Men han stilte også til valg I New York, hvor han nok kanskje det et av de stedene han lå aller best an til å vinne et valg. Men så var det jo også valg I Virginia, hvor da Kamala Harris vant med 6 prosentpoeng I fjor, og nå vant den nye guvernøren Abigail Spanberger med 13-14 prosentpoeng. Det samme skjedde I New Jersey, hvor Mikey Sherrill stilte opp. Disse to sentrumsdemokrater. Spanberger har bakgrunn fra CIA, og Sherrill var altså kampflyver I det amerikanske sjøforsvaret. Dette demokrater som, skal vi si, sentrumsdemokrater, og de vant store seire, og I New Jersey så gjorde demokratiske partiet det bedre I alle fylker enn det gjorde året før. Donald Trump visste seg å være såpass upopulær da dette valget ble holdt, at de kunne vinne både med venstrevridde kandidater og med sentrumsdemokrater.
Og bakteppet her, Kristina, det vel at mange amerikanere opplever at Donald Trump ikke har levert på valgløftene fra I fjor. Han lovet at prisen skulle gå ned og at man skulle få bedre råd I amerikanske familier. Og nå har man sett at inflasjonen den fortsatt høy, levekostnadene øker, de kommer til å øke enda mer til neste år. Og nå har han lagt ut på en liten turné, og fått startet en turné hvor han skal snakke om levekostnader, altså affordability. Og jeg tror kanskje at han holdt en annen tale enn hva Susie Wiles, altså stabssjefen hans, ønsket at han skulle holde, for han snakket om at alt som bare var en scam eller hoax fra demokraterne, dette med affordability, det som man ikke tror at det et ord som faktisk finnes I ordboka. Men hvis demokraterne skal ha et godt valg til neste år, hvor det jo mellomvalg, så det kanskje dette her, i tillegg til helsetjenester, som blir det store temaet, blir det ikke?
Jo, absolutt. Og Trump gjør den samme tabben som Biden gjør, at han forteller folk at det ikke sånn, når de faktisk går på supermarkeden og betaler leien og opplever at det veldig dyrt, så sier presidenten det ikke sant, det bare tull, det ikke sånn, du opplever ikke det du tror på en måte, som også det Biden gjorde, som en, etter min mening, en stor tabbe. Det kommer jo nå rett over nyttår en ny smell, sannsynligvis da, hvis ikke kongressen klarer å hale i land en avtale der de kan forlenge disse skattelettene for helse, hva heter det?
Forsikringspremien
på helseforsikring, som under Obamacare gjør at du får en relativt rimelig i hvert fall pris da, på å ha helseforsikring. Det er nå... De har nå gått ut på dato, og hvis ikke de får på plass noe i løpet av de neste dagene, så vil veldig mange amerikanere få veldig, veldig mye dyrere helseforsikring. Det snakker om 10.000 kroner i måneden for mange. Så det vil bli en stor greie og en mulighet for demokraterne til å rive til seg enda mer initiativ.
Og det også da hele huset, alle 435 medlemmer og 35 senatorer som på valg til neste år. Og nominasjonsvalgene begynner jo allerede på nyåret, Kjetil. Har du noen delstater du har plukket ut som du kommer til å følge spesielt nøye med på nå på begynnelsen av 2026?
Nei, det jo interessant å følge med på New York om, for eksempel, om Alexandria Ocasio-Cortez faktisk har tenkt å forsøke seg på en senatorstilling, og i så fall så må hun utfordre demokraternes leder i senatet.
Chuck Schumer.
Chuck Schumer. Men det mange som følger med på AOC for eksempel, og det kan også, hvis dette skjer, så vil jeg også vise noe om den maktkampen mellom venstre og høyresiden i det demokratiske partiet. Og så blir det interessant å se i de distriktene, de valgfylkene som vipper frem og tilbake, om hvilke kandidater det demokratiske partiet vil stille der. Vil de stille med sentrumsdemokrater, eller vil de stille med kandidater som ligner på Sara Mandami?
Jeg kan i hvert fall spå at det kommer til å bli flere ekstra episoder i løpet av 2026, fordi det kommer til å skje veldig mye i alle mulige valgprosesser i USA. Så det blir gøy. I hvert fall spennende. All right, og da har vi kommet til punkt 7, og det var noe som skjedde i september.
My great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror.
Ja, dette var jo en av de store nyhetshendelsene i USA i år, da Charlie Kirk, kjent fra Turning Point USA, den høyre...
Orienterte?
Dette vanskelig. Dette var jo,
høyreorienterte.
Dette ble jo en del av debatten. Hva skal vi faktisk kalle de?
Ja, så det er litt derfor jeg stopper, fordi jeg hadde glemt hva vi landet på. Men høyreorienterte er vel det vi kanskje bruker.
Usikker.
Charlie Kirk, ja. Men Charlie Kirk ble i hvert fall skutt og drept av en gjerningsmann, og det var jo et stort sjokk, Kristina, som jo veldig fort ble til en politisk sak.
Det ble til en politisk... For det første så ble jo det filmet live, og de videoklippene, fæle videoklipp av han som ble skutt, gikk jo rett ut på nett med en gang selvfølgelig. Veldig mange unge, veldig unge mennesker fikk det opp i feeden sin på TikTok. Og så er det jo ikke så rart at du stusser litt på hvordan du skal beskrive Kirk, for det som skjedde her internt i Aftenposten og i veldig mange andre redaksjoner, og også ute i sosiale medier, var en diskusjon om både hvem Charlie Kirk var, og hva man skulle kalle han, og hvordan man skulle snakke om han. Jeg tror faktisk at vi falt ned i redaksjonen på kristenkonservativ aktivist, eller kanskje bare konservativ kristenaktivist.
Ja, det tror jeg er riktig.
Men han ble jo beskrevet i hele spekteret, fra å bli beskrevet som nærmest en martyr, og en helt, og en foregangsfigur for unge mennesker, og en forkjemper for ytringsfrihet, til en ekstremist og en høyre radikal aktivist da, og så alt imellom. Så det ble liksom, det ble dratt opp en veldig stor debatt på sånn metaplan om hvordan vi skulle snakke om dette her, og så ble det jo også dette med de konservative kristne i Trump-bevegelsen også satt veldig i søkelyset.
Ja. Ja, så mange ting kan det være sånn samtidig, at han var en ytringsfrihetsforkjemper, det at han holdt disse store massemøtene på campuses og oppfordret folk til å være politisk engasjerte, til å utveksle meninger, det kan jo være sånn, samtidig som han også jo var, Kjetil, en representant for et kristenkonservativt miljø som har fått veldig stor makt i USA, og da kan vi kanskje bruke dette poenget her til å snakke litt om hvordan Trump-administrasjonen eller Trump-regjeringen har vært preget av disse kristenkonservative, kanskje først og fremst illustrert med Heritage Foundation og et konsept vi har snakket veldig mye om dette året, nemlig Project 2025.
Ja, fordi Trump han hentet jo Russ Vought fra Heritage Foundation, en av arkitektene bak Project 2025, inn i sin administrasjon i en sentral stilling. Og der har han jo drevet dette prosjektet videre. Prosjekt 2025 hadde jo blant annet politiske punkter som at de skulle innføre helligdagslovgivning og stenge butikken på søndager og sånn. Det tror jeg kanskje ikke helt der vi kommer, i hvert fall ikke ennå. Men det er mye annet. Blant annet så har man opprettet et eget troskontor ved Det Hvite Hus, med en pastor som styrer dette her, og hvor de har nå sendt ut bindeledd til alle departementene for å passe på at trosaspektet blir ivaretatt når departementene utfører politikk, Trumps politikk.
Mm. Og dette er jo, Kristina, en reaksjon på noe Trump-regjeringen og de som er i dette kristenkonservative miljøet mener har gått for langt i den andre retningen i USA, at USA har blitt for mangfoldig, at det er blitt rom for så mange andre måter å tenke på enn hvordan de tenker, og dette er jo på mange måter et forsøk på å snevre inn hva som er det ekte USA.
Ja, og det har jo ført til en voldsom kamp på veldig mange fronter mot det de kaller for DEI, som er mangfoldspolitikk, ikke sant, og inkludering. Og det har gått ut over alt fra funksjonshemmede, som ikke skal få spesialtilpassning lenger, til for eksempel homofile eller kvinner eller mennesker fra minoriteter som både blitt anklaget for å ha blitt kvotert inn i jobber de ikke fortjente, og til dels har fått sparken. Og det tror jeg jo, for å gå tilbake til det punktet med Hegseth, det er en av de tingene han har gjort i Pentagon for eksempel, at veldig mange kvinner og mennesker som ikke er hvite, eller offiserer og generaler som ikke er hvite, har rett og slett fått sparken fra stillingene sine.
Mm. Og da er argumentet deres at folk må få jobbene sine utelukkende basert på merit, som de kaller det.
Kvalifikasjoner, ja.
Ja, og at man ikke skal ta hensyn til og sørge for at folk som kanskje ikke har det beste utgangspunktet i karrieren sin, kan komme seg til en arbeidsplass hvor de kan yte sitt beste og gjøre en like god jobb som andre.
Mm. Og han har jo også prøvd å påtvinge disse prinsippene på europeiske selskaper og på europeiske stater.
Ja, med god hjelp fra Elon Musk, selvfølgelig.
Ja. Mm. Men det har ført til er jo at når det skjer noe da, og en av de tingene som skjedde også som vi ikke har fått plass til på listen, er jo denne krasjet i Washington mellom et helikopter og et fly.
Mm.
Det skjedde ganske tidlig i vår.
Mm. Det var rett etter innsettelsen,
rett etter det innsettelsen.
Og det var vinter fortsatt, og det skjedde jo rett nedenfor her jeg bor.
Ja. Mm. Og da sto jo Trump og anklaget en av pilotene for å være kanskje kvotert inn på grunn av DEI. Mm. Og de har også snakket sånn om flygeledere, og de har snakket om det i en haug med andre sammenhenger. Og så har jo det også vært en viktig del i denne kampen mot universitetene, så vi heller ikke har fått plass til på listen. Mm. Men så er det en viktig ting som har skjedd, at Trump-regjeringen har forlangt at de skal få mer bredde, så de kaller det, ideologisk i studiene, og heller ikke drive med den type mangfold og inkludering som mange av universitetene har gjort. Så dette har vært en veldig stor endring, tror jeg, for mange bedrifter og for mange organisasjoner.
Ja, for det var jo noe som var liksom langt i ytterkanten av hva man snakket om tidligere i USA, Kjetil, og nå er det tatt inn i Trump-regjeringens, altså alle fasetter av regjeringen. Merker du det når du snakker med kilder i Washington, at denne ordbruken har endret seg spesielt mye?
Ikke all verden, men man merker at det er jo ingen lenger som bruker det som honnørord lenger. Det er ingen som skryter at vi driver med mangfold og inkludering i vår bedrift eller i vår organisasjon. Det er jo et tegn på dette.
Kan jeg få lov å smette inn bare en bitte liten kommentar?
Ja.
At jeg tror at noe av kjernen i det der har jo vært at, eller argumentasjonen har vært at hvite menn blir forbigått i jobber som de egentlig har fortjent, fordi at kvinner og mennesker med andre hudfarger har blitt kvotert inn. Det tror jeg har vært med på, er en viktig del av den diskusjonen som har gjort at veldig mange unge menn, både i USA, men også her i Norge og i Europa, har trekt mot høyre og mot en mer sånn trumpete syn på verden.
Mark Bray, han historieprofessoren jeg traff i Spania i forrige uke, han som måtte flykte fordi han ble utpekt som Antifa-leder, han pekte på The Office, altså TV-serien, og sa at det var et tidlig tegn på noe av det samme. Og så han hovedkarakteren der, han er også en fyr som føler at tiden har løpt litt fra ham, og at det, vitsene han kunne ta tidligere, de var ikke lenger lov å ta, og som sliter med å forholde seg til den måten å forholde seg til samfunnet på, og følte kanskje at det ikke var så bra da, som alle skulle ha til.
Og Bray er jo et direkte resultat av Charlie Kirks virksomhet.
Ja, det var jo Charlie Kirks organisasjon som utpekte ham som Antifa-leder, og som ville ha ham sparket fra jobben. Men tiden løper fort her i studio. Vi må løpe videre til punkt nummer 6. Det var noe som skjedde i oktober. Og det var da det ble lagt fram en fredsavtale i konflikten mellom Israel og Hamas på Gaza-stripen, Kristina.
Ja, og det var jo et slags gjennombrudd, og vil si at det er kanskje en av Trumps største seire i året som har gått.
Det var en fred han faktisk var med på. Det kan man kanskje ikke si om alle de 8 fredsprosessene han mener at han har brakt velberget i havn.
Nei, det er sant. Han driver og ramser opp disse her, og noen ganger sier litt sånn feil land og sånn. Men i Midtøsten så fikk han jo presset gjennom i hvert fall en våpenhvile og en vei mot fred, da, og holdt et slags sånn seiersseremoni i Egypt, der mange statsledere, inkludert Jonas Gahr Støre, dukket opp, og FIFA-president Gianni Infantino, av en eller annen merkelig grunn. Men Trump har jo vært opptatt av å skape fred, sier han. Han har vært opptatt av at han vil ha Nobels fredspris, og denne prosessen i Midtøsten var veldig rar, ikke sant? Vi hadde denne her kompisen til Trump, Steve Witkoff, som drev og meglet, og så hadde vi også alle disse gulflandene, Emiratene, Saudi-Arabia, Qatar, som drev påvirkning og hestehandler på bakrommet. Så jeg er liksom usikker på hvor dette her vil ende, og om det faktisk vil føre til varig fred i Midtøsten. I don't know, jeg er skeptisk. Men vi må vel kunne si, Kjetil, at det var en av de største seirene tross alt for Trump i 2025.
Helt klart, og Trumps USA var jo helt spesielt godt egnet til å gå inn i denne konflikten med den, ja, på en måte Trump og Netanyahu i Israel er jo på lag. Og så har han i tillegg det forholdet til en del av de arabiske landene som var tungt inne her. Sånn at sannsynligvis så var det gunstig for denne konflikten at nettopp var Donald Trump som var president akkurat nå, og for USAs mulighet og evne til å forhandle frem i hvert fall foreløpig en våpenhvile her.
Men så har den jo også skapt litt konflikt i Trumps eget politiske grunnfjell, Kjetil. Det er jo ikke alle i MAGA-bevegelsen som er like begeistret for Trumps tette forhold til israelske myndigheter.
Nei, det er ikke det. Og vi ser at en del av dem faktisk er opptatt av at Trump driver for mye med utenrikspolitikk, og bryr seg for lite om å sette Amerika først, og at man bidrar sterkt militært til Israel, eller bruker mye penger på det. Det er det også en del i MAGA-bevegelsen som misliker sterkt.
Dere vil la den ligge og hoppe videre til punkt nummer 5, og da skal vi tilbake til den dagen i januar der Trump avla eden som president for andre gang under kuppelen der i kongressen.
I was saved by God to make America great again.
Jeg husker veldig godt øyeblikket, fordi vi var ikke med inne I kongressen. Vi hang litt utenfor kongressen, og så var vi litt hjemme hos deg, Kjetil. Og jeg husker da vi satt hjemme I stua di og så på deler av dette på TV, at vi ble alle litt overrasket over ansiktene vi så inne I denne seremonisalen sammen med Trump, for der sto jo en hel rekke av teknologiledere, altså Elon Musk selvfølgelig, han visste vi kom til å ha en rolle, men det var jo Mark Zuckerberg og Jeff Bezos og hele gjengen sto jo der, og du ble jo overrasket du også, Kjetil, husker
jeg? Ja, det var jo veldig surt, for jeg hadde jo akkreditering og kunne sitte på tribunen rett foran kongressen, der sammen med disse folka, men det noe så. Nei, vi så jo at der sto alle de, nesten alle de rikeste personene I USA på første rad, så prioriteringen virket ganske klar, rett og slett, mens at en hel masse kongressmedlemmer og senatorer satt I siderommet.
Og dette her, Kristine, jo kanskje grunnen til at tech-oligark årets nyord I Norge?
Ja, absolutt. Altså, det har vært oligarkenes år. USA beveger seg over I en statsform som litt mindre demokrati, litt mer oligarki. Mange av de som vi så på innsettelsen blitt veldig mye rikere. Elon Musk har jo fått en lønnsavtale med Tesla som kan gjøre han til USAs første trillionaire. Jeg vet ikke engang hva jeg skal si det på norsk. Men det helt åpenbart at et eller annet tidspunkt mellom valget og innsettelsen så forsto alle disse her rikeste og mektigste mennene at de måtte bare holde seg inne med Trump. De måtte bend the knee. De gjorde knefall alle sammen, og det har de fått mye igjen for. De har på en måte vært inne I det innerste kammerset og fått snakke til seg avtaler og spesielle tillatelser og unntak fra toll og så videre. Jeg tror de bruker veldig mye tid og krefter på det, og rett og slett smiske og godsnakke med Trump for å få de fordelene. Det beste eksempelet kanskje Jensen Huang, som leder for Nvidia, som det største selskapet I verden, som lager sånne mikrochip for kunstig intelligens. Og de har fått lov å selge blant annet til Kina, da, som de egentlig ikke får lov til, fordi at han har kultivert et nært forhold til Trump.
Ja, det altså noen av de tynneste og mest avanserte mikrobrikkene, som USA lenge har forsøkt å unngå at skulle havne på kinesiske hender. Nvidia selger disse mikrobrikkene, og Jensen Huang har lenge forsøkt å overtale amerikanske myndigheter til å få lov å selge dem, men tidligere har man sagt nei fordi det går på bekostning av USAs sikkerhet, men nå nylig så ble det altså likevel gjennomført, og der har det vært reaksjoner både fra demokrater og republikanere.
For disse såkalte tech-oligarkene så jo dette rett og slett god business. De får fordeler fra staten. For Donald Trump så har det jo vist seg at det disse folka som finansierer noe av det han snakker aller mest om, nemlig den nye ballsalen I Det Hvite Hus. Han har jo revet Østfløyen og skal bygge en ny ballsal som kommer til å være større enn hele hovedbygningen til Det Hvite Hus. Og sånn sett kommer han til å sette sitt preg på denne byen I veldig mange tider fremover. Og dette jo, det disse folkene her som betaler dette.
Make billionaires great again, Christina.
Make billionaires great again. Og på en måte motto eller gjennomgangstonen har jo vært kunstig intelligens. Det det som det aller viktigste. Vi snakket litt om krypto I sted, men det som virkelig alle disse her fellesnevneren for alle disse her, så de satser utrolig mye penger på, og som de tror vil gjøre at USA fortsatt vil være en ledende nasjon om 10-20 år, jo kunstig intelligens. Og det der mye av virksomheten og pengene ligger da.
All right. Punkt nummer 4, da skal vi tilbake til den første tiden I Trumps periode som president. Jeg husker veldig godt fra din dekning av det republikanske landsmøtet I fjor sommer, Kjetil, at et av skiltene folk holdt opp der sto det «Mass deportations now». Det var i tillegg til prisnivået på varer og bensin og sånt, så var det immigrasjonen som var kanskje en av de største grunnene til at Trump vant. Og dette jo et løfte han har tatt på veldig stort alvor. I Big Beautiful Bill, altså det nye budsjettet som Trump fikk gjennomført, der får ICE, altså immigrasjonsmyndighetene, får enormt mye penger. Og de pengene har de begynt å bruke på å deportere og på å sikre amerikanske byer fra ja, både folk som har bodd i USA lenge og folk som ikke har gjort det. Vi har sett Nasjonalgarden i Washington DC og andre byer. Hvordan preger det USA at Trump har ført en så hard immigrasjonspolitikk som han har gjort?
I mange steder der det bor mange migranter, så merker man dette godt, og vi ser at det er flere folk som blir stoppet fordi de kjører bil mens de ser meksikansk ut. Det spesielle som skjedde var jo, en av tingene spesielle som skjedde var jo at Kilmar Abrego Garcia ble pågrepet og deportert ut av landet, og hvor advokatene fra staten innrømmet i retten at dette var rettsstridig. Det ble masse styr om dette her, og til slutt så ble han dratt tilbake, og den saken her enda er ikke helt lagt død. Dette illustrerer jo et par, hva skal vi si, suksesser som Trump har hatt. Det ene er jo den enorme satsingen på ICE, og hvor de faktisk klarer å deportere svært mange mennesker, og det er på den måten et oppfylling av et valgløfte. Men samtidig så er det sånn at mange trodde nok at han først og fremst skulle kaste ut kriminelle, men etter at de inntok Det Hvite Hus, så utvidet man nok begrepet for kriminelle utover det mange trodde på forhånd, nemlig at det også var kriminelt å oppholde seg i USA uten at man hadde papirene i orden. Det betyr at det er også mange som har jobbet og betalt skatt i mange, mange år, som har fått problemer. I tillegg så er det også statsborgere iblant som blir pågrepet og sitter inne i timesvis før de blir sluppet løs igjen.
Altså, Kristina, du sa i stad at Gaza-freden var en seier for Trump. Det er vel mange av hans tilhengere som synes at det er bra at han fører en så hardhendt politikk overfor det de mener er ulovlige migranter i USA. Altså, mange er jo enige om, på tvers av politiske skillelinjer, at det ble skapt en krise under Biden, at det kom for mange mennesker ulovlig over grensen på for kort tid, og at det ikke var mulig for systemet å ivareta dem eller integrere dem på en god måte, og at den neste presidenten måtte gjøre noe med det. Er det en seiersak for Trump nå fremover at han har vært så hard i klypa?
Jeg tror det. Jeg tror det er en seiersak for Trump, og jeg sier det med litt sånn blandede følelser, for jeg tenker at noe av det som har skjedd i året som har gått, er jo at du har hatt maskerte personer rundt på skoler til og med, og i små bedrifter og overalt i USA, som har stormet inn, lagt folk i bakken, fjernet de med biler som det ikke er noe merker på eller navn på, og så har de bare på en måte blitt bortført til disse interneringssentrene og sendt ut av landet. Det er provoserende og hårreisende at sånne ting nå skjer over hele USA hver eneste dag, og det er veldig mange som er veldig provosert av det. Men så er det, som du sier, også veldig mange som synes det er bra at noen endelig tar grep. Og dette er jo ikke bare Biden som har skapt dette problemet. Det er jo over tiår på tiår med innvandring der folk ikke har fått muligheten til å få statsborgerskap etter hvert. Ikke sant? De har bare blitt boende i USA i 30 år og fått barn og så vært ulovlig. Men det har på en måte vært sett gjennom fingrene på det. Og så har man også et asylsystem som ikke fungerer i USA, der folk bare slippes inn i landet og sitter i årevis og venter på at saken sin skal komme opp, og rettssystemet har brutt sammen. Så her er liksom mange ting da, som gjør at det at noen endelig gjør noe og tar grep, tror jeg for veldig mange føles positivt. Men måten det gjøres på, er jo bare trist, synes jeg.
Ved foten til Frihetsgudinnen så står det «Bring me your tired, your poor, your huddled masses», som var en illustrasjon på immigrasjonspolitikken til USA en gang i gamle dager. Vi er langt, langt unna det nå, men vi er ikke langt unna topp tre-listen på vår årskavalkade. Hittil så har vi jo hatt mest å gjøre med ting som har skjedd på innenriksfronten i USA, Men alle våre tre øverste punkter på den listen handler om USAs forhold til, til resten av verden. Og punkt nummer tre, det tar oss tilbake til Det Hvite Hus, til det ovale kontor, den siste dagen I februar.
Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office to try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict.
Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have?
I have been to,
come once.
I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems?
Altså, jeg tror vi alle husker dette øyeblikket. Det få ganger jeg sitter og ser på nyheter på TV og bare sitter og måper. Altså, at det fortsatt går an å bli sjokkert og overrasket. Men det ble vi vel alle sammen, Kristina, da Volodymyr Zelensky var på besøk hos Donald Trump I det ovale kontor I februar.
Ja, og det fortsatt, jeg har sagt mange ganger før, men fortsatt når jeg hører dette her, så blir jeg får fysisk ubehag av det. Jeg synes det så ubehagelig, og det var jo en sekvens på en halvtime eller noe sånt, der en del av det gikk ganske rolig for seg, og så tok det fullstendig av, og det vi hørte her var jo J.D. Vance som egentlig startet ballet da, eller begynte liksom angrepet på Zelensky og forlangte at han skulle være takknemlig og vise mer respekt, og så gikk det liksom bare nedover fra der.
Ja, og det ble jo en starten på en periode og en prosess, Kjetil, hvor vi skjønte at Trump-regjeringen kom til å ha et helt annet forhold til krigen I Ukraina enn hva hans forgjenger hadde hatt, og at han ville ha en større forståelse for Russlands perspektiv I denne krigen. Vi så jo at Putin møtte Trump I Alaska I august, og så vi nå sist I denne nasjonale sikkerhetsstrategien som ble lagt fram, at den synes russerne var så fin, at de rett og slett gikk ut offentlig og sa at de synes dette var en skikkelig god strategi. Det har vært en enorm endring I USAs utenrikspolitikk når det gjelder, I dette tilfellet, Ukraina-krigen.
Ja, det har det, og jeg var jo I Det Hvite Hus den dagen, og vi hadde jo den samme opplevelsen som deg, Kristoffer, som så dette på nyhetene. Etter at det var over, så gikk man hjem og lurte på hva I all verden det vi har vært med på, hva det vi har sett her I dag. Og, og så, det som du sier, at før dette her skjedde, så visste man at Trump var ikke like entusiastisk til å støtte Ukraina som Biden-administrasjonen hadde vært. Men her så vi virkelig dette spille seg ut for åpen scene. Og det jo også en del I Trumps parti, blant dem J.D. Vance, som har vært ekstra skeptisk til den militære støtten til Ukraina når de forsvarer seg mot den russiske angrepskrigen.
Og hva betyr dette her, Kristine? Altså, krigen jo ikke over enda. Nå det snakk om en fredsplan, og kanskje noe kan skje før jul. Men denne omleggingen av USAs forhold til Russland og Ukraina, hva slags betydning har det for eksempel for oss I Europa?
Nei, altså det har jo stor betydning for oss I Europa, blant annet når det gjelder NATO. Vi så jo at det kom en 28-punkts fredsplan tidligere I høst, som sjokkerte mange også, ikke sant? Der det så ut nærmest som om Russland hadde vært med å skrive den, og det ble mye krangel om, eller mye spekulasjoner om hvem som egentlig hadde forfattet den. Marco Rubio gikk ut, altså utenriksministeren sa at det ikke var et amerikansk utkast, og så videre. Så vi har sett gjennom året at Trump-regjeringen til tider har hørtes nesten ut som russisk propaganda, russiske talepunkter, også når det gjelder måten de beskriver Ukraina på, ikke sant? Hvordan styrkeforholdet Trump sier hele tiden at Ukraina taper krigen, at dette kan de ikke vinne, og så videre, og så videre. Og så hadde jo vi den der sjokkerende hendelsen I august, da Vladimir Putin ble invitert til Alaska, altså til amerikansk jord, og ble tatt imot på rød løper av presidenten. Det jo også et av årets mer sjokkerende øyeblikk.
Ja, og dette jo ikke over ennå. Trump snakker fortsatt om Russia hoax fra forrige gang han var president. Det skapte jo mye bryderier for ham der. Men nå som man så åpent har de samme talepunktene, altså tidligere så var det jo ikke noen tvil om at dette var en angrepskrig i Ukraina, at Russland hadde gått i angrep på nabolandet sitt, men det, selv det er jo ikke en sannhet som Trump-regjeringen ser ut til å dele.
Nei, altså noen ganger så snakker de jo om det som om krigen bare brøt ut.
Mm.
Eller til og med som om det var Ukraina som, jeg tror han sa en gang i løpet av året, they never should have started this war, som jo også er en hårreisende ting å si. Nå er det jo forhandlinger på gang, as we speak, så det kan jo hende at i løpet av de siste par ukene av dette året så får man på plass en avtale. Det blir neppe en god avtale for Ukraina, de har jo allerede blitt presset til å blant annet gi fra seg masse verdifulle mineraler, gjort en slags avtale med USA om at de skal kunne ha rett til masse verdifulle mineraler i Ukraina. Så hva som skjer fremover her vil jo avhenge av hvor sterkt Europa klarer å presse amerikanerne til å fortsatt se det litt fra europeisk og ukrainsk hold. Men sånn som det ser ut nå, så er Trump-regjeringen og USA mest interessert i å avslutte dette fort, koste hva det koste ville for Ukraina og Europa.
Mm. Ja, og dette var altså da i februar at dette møtet i Det Hvite Hus skjedde, og det hadde jo en positiv konsekvens for oss her i Aftenpodden USA, fordi det var episoden vi laget etterpå, med blant annet Kjetils umiddelbare reaksjoner fra plenen utenfor Det Hvite Hus, som gjorde at vi vant pris. Vi var med årets lyd...
Det var ikke FIFAs fredspris, i hvert fall.
Det var ikke FIFAs fredspris. Men det var årets lydpris i kategorien nyhet og aktualitet, og det er vi jo super stolte av og veldig, veldig glad for. Men vi skal opp på, videre på pallen på vår toppliste her. Vi har kommet til punkt 2, og det var en hendelse også som skjedde i Det Hvite Hus, eller på plenen i Rosehagen til Det Hvite Hus, mens den Rosehagen fortsatt eksisterte når den blitt erstattet av en platting. 2. april i år, da sto Donald Trump foran sitt kontor med en plakat hvor det sto både land og noen tall.
China, 67%, that's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can for the most part see it, those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here, we didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing.
Han kan spøke han, men dette her slo ned som et sjokk over hele verden, Kjetil. Også en ganske uvanlig seanse i Det Hvite Hus, kan man si.
Ja, dette var blodig alvor, og her, det var her Donald Trump lanserte sin tollmur. Han har jo snakket i årevis om muren han skulle bygge mot Mexico, men her var det den økonomiske muren som skulle føre flere arbeidsplasser tilbake til USA, og som skulle skaffe inntekter til statskassen, og som skulle forhindre det Donald Trump mente hadde vært en urettferdig handelsregler over hele verden, hvor alle utnyttet USA.
Og det var jo en interessant regnemåte de hadde brukt her, Kristina. De kom frem til tall, ingen skjønte helt hvordan det skjedde, men alle var vel enige om at de tallene var veldig mye høyere enn hva som var fornuftig, hverken for USA eller for landet det gjaldt. Men hvordan reagerte du på Liberation Day, som Trump kalte det?
Altså, det var jo en veldig rar seanse, ikke sant? Det var jo tall som de hevdet var handelsunderskudd med andre land, men der de også hadde tatt med liksom epler og pærer da, det var ikke bare handelsunderskudd eller
skyhøy toll på epler.
Ja.
og pærer.
Så det førte jo til en masse merkelige tall, blant annet så innførte de toll på noen små øyer der det bare bodde pingviner, og noen mente at dette måtte de ha gjort med kunstig intelligens nærmest, fordi at...
Svalbard fikk jo sin egen toll.
Ja. Ikke sant?
Mm.
Og... et lite land i Afrika som heter Lesotho, som Trump sa dette landet har ingen hørt om, men de fikk en av de høyeste tollsatsene. Jeg hørte en podcast om det landet og hvordan det hadde gått da i løpet av året, og det var ganske interessant, for det har hatt enormt stor effekt på hele landet. Og dette var jo et forsøk på å innføre Trumps økonomiske system eller økonomiske ideer da, over natten. Det gikk ikke så bra. Altså, i løpet av den uken som fulgte så krasjet jo nesten markedene, og det var egentlig ganske full panikk.
Mm.
Og så begynte de å trippe tilbake og kutte i tollen både her og da komme med unntak. Og det jeg tenker som er den røde tråden eller fortellingen om Liberation Day, det som skjedde etterpå, er jo at land som Lesotho fikk veldig høyt tall og fikk en veldig kraftig smell, mens de største landene som Trump egentlig ville ta, for eksempel Kina, viste seg å være vanskelig. Og jeg tror, hvis jeg skal si én ting om dette her, så tenker jeg at det har vist at Kina sannsynligvis var mye sterkere. Trump undervurderte Kinas styrke noe voldsomt.
Ja. Det ble jo en tollkrig veldig fort mellom USA og Kina, hvor USA økte tollen, og Kina økte til det samme nivået. Så økte Trump tollen igjen, og Kina fulgte etter, og sånn pågikk det en stund. Helt til tollen var oppe i 145% i begge retninger. Og så til slutt så slo Kina ned og fikk en slutt på det hele ved å si at ok, men da slutter vi bare å eksportere sjeldne mineraler fra Kina, og så kan dere se hvor lenge dere varer uten disse sjeldne mineralene. Så du har nok rett i at Kina er det landet som i størst grad har klart å svare Trump og vise litt motstand mot dette her. Men ellers så er det jo, det har jo gått utover land i hele verden, inkludert Norge, Kjetil. Og i hvilken grad dette er til fordel for USA, det kan man jo spørre om, fordi Trump fremstiller det som nå kommer inn, sier han, av et ekstra tollavgifter som en ren inntekt for USA. Men det er jo ofte sånn at det er forbrukerne som må betale for det. Dette bidrar jo til den prisveksten som ja, kan vise seg å bli ganske dyr for ham til neste år ved mellomvalget.
I praksis er det jo selvfølgelig amerikanske forbrukere som må ta sluttregningen. Det viser jo også at Donald Trump selv har innsett dette i hvert fall et stykke på vei, så han har fjernet jo igjen tollen på en del dagligvarer, for eksempel kjøtt fra enkelte søramerikanske land. Og så må man justere for det igjen, og så viser det seg at amerikanske bønder nå må få en hjelpepakke på 12 milliarder amerikanske dollar. Så dette har skapt en del problemer for Trump, og hvis det fortsatt bidrar til prisveksten fremover, så kan det også være diplomatisk for ham i mellomvalget neste år.
En del som også hører med i denne fortellingen er jo at Trump har tvunget mange andre land til å komme med direkte investeringer i USA. EU har sagt at de vil investere mange hundre milliarder dollar. Japan har sagt det, Sør-Korea har sagt det. Og Trump hevder jo at han har skaffet USA 21 trilliarder, det heter ikke trilliarder.
Fantasilliarder, tror jeg.
Ja. 21 000 milliarder dollar i investeringer. Så vi får jo vi se da om hvor mye av det som faktisk manifesterer seg. Men Trump hevder jo at dette er en stor seier, og han har litt rett, fordi at han har fått inn en god del penger på disse tollmurene, og så har det heller ikke hatt så dramatiske konsekvenser som en del økonomer advarte om på forhånd. Så det gjenstår litt å se i det året som kommer hvordan dette her nye tollregimet til slutt vil slå ut, om det vil føre til en kjempeinflasjonsvekst og et krakk da. Og her hører jo forresten også med presset på Federal Reserve, altså sentralbanken, så vi ikke har fått plass til på listen, men ja, også har vært en del av årets sjokk og
som har senket renta, men ikke mye, så mye som Trump ønsker.
Ja.
Men det med tollsatsene, det er jo fascinerende, fordi jeg tror 99% av verdens økonomer mener at dette er en dårlig idé for Trump å innføre så høye tollsatser, og så gjør han det likevel. Og det sier jo litt om, altså det at det ikke har gått så galt som man skulle frykte, det sier jo litt om optimismen som finnes i verden for at USA skal fortsette å være et viktig marked og en viktig bidragsyter til verdensøkonomien, og så sier det litt om Trumps utrolige evne, som vi har vært innom noen ganger før, på å skape virkeligheter som man får andre mennesker til å tro på.
Ja, og det er egentlig et veldig, veldig viktig poeng, for det at han fortsetter med denne fortellingen om USA som bare helt fantastisk. Han har sagt mange ganger at liksom vi går så det griner, og økonomien er helt fantastisk. Men det som egentlig har skjedd i løpet av året er jo at Kina er i ferd med å sprinte fra USA. på veldig mange felt. Trump har lagt ned mange av de initiativene som Biden satt i gang, som virkelig var bra og som kunne ha gitt USA en bedre konkurransefooting overfor Kina. Blant annet når det gjelder solceller, grønn energi, fremtidens teknologier da. Så jeg tror at det Trump har gjort på litt sikt er å make China great again. Ja, da fikk du inn den...
Jeg trodde jeg skulle få æren av å si det, men veldig glad for at du...
Jeg stjal det.
Det er en ting å huske på når det gjelder tollmuren, og den kan jo falle til vinteren, fordi saken har vært prosedert i Høyesterett. Trump innførte jo disse tollsatsene sine med hjemmel i en kriselov, og spørsmålet er om det er lovlig. Og Høyesterett virket skeptiske da denne saken ble prosedert nå ganske nylig. Og dommerne kommer tilbake fra ferien og 9. januar, og det ventes at det kommer en avgjørelse i vinter, kanskje allerede i januar.
Absolutt, Kjetil, godt poeng. Og til dette med Make China Great Again, Kristina, vi har det jo ikke med som et eget punkt, men jeg synes vi kan smette det inn som punkt 1,5 før vi kommer til førsteplassen. Og det er fordi de tiltakene Trump har gjennomført i år, og dette tror jeg kan analysere meg frem til uten å mene noe, men Xi Jinping, lederen i Kina, han kunne knapt ha ønsket seg en bedre president enn Donald Trump. Altså det Trump har gjort ved å forvitre allianser, og ved å gjøre USA til mindre av en maktfaktor i den vestlige alliansen, det Trump har gjort ved å trekke USA ut av multilaterale organisasjoner, ved å være mindre opptatt av FN og store verdensomspennende samarbeidsprosjekter, det at Trump har redusert satsingen på klima, nesten fjernet satsingen på klima, som du er inne på, at Kina får fritt leide til å bygge hele fremtidens grønne økonomi, og det at USA har trukket seg ut, altså har redusert sin egen myke makt ved å legge ned USAID, altså bistandsprosjektet, ved å ha mindre troverdighet, ved at rettssikkerheten har blitt dårligere i USA. Alt dette her, det styrker Kina på en måte som de knapt kunne drømme om for et år siden. Så jeg tror Make China Great Again, det er også en god oppsummering av Trumps prosjekt i 2025.
Enig.
Når det er sagt, da er vi kommet frem til punkt nummer 1 på vår liste over store ting som har skjedd i Trumps USA i 2025. Og da, dere, skal vi ikke til USA, men vi skal til München i Tyskland i februar.
We gather at this conference, of course, to discuss security. And normally, we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
Ja, et ganske langt klipp der, og dette var den samme stemmen vi hørte i stad, Kjetil. Dette var J.D. Vance som holdt sin store utenrikspolitiske tale til sikkerhetsmøtet i München. Og hvorfor er dette her på toppen av vår liste over 10 hendelser i Trumps 2025?
Dette markerte ganske tydelig et skille i amerikansk sikkerhetspolitikk og amerikansk politikk overfor sine allierte. Dette her er en sjanse hvor USA sender vicepresidenten, eller noen ganger presidenten, og kommer og snakker om hvor viktig alliansene er, og hvor slemme russerne og kineserne er. I stedet så skjedde det motsatte. J.D. Vance kom og refset europeiske politikere, og som vi hørte i klippet her, snakket om fienden på innsiden. Og derfor markerte dette et klart skille vi har sett det senere også.
Kristina, er dette et viktig skille i USAs forhold til Europa og til hele NATO-alliansen og liksom vår vestlige samlede front mot resten av verden?
Ja, jeg tror at dette øyeblikket fort kan bli det historiske øyeblikket der etterkrigstiden på en måte tar slutt. Altså den der epoken som man kaller Pax Americana, der det internasjonale samfunnet ledet av USA i allianse med Europa, har etablert alle disse internasjonale organisasjonene og har egentlig ledet verden gjennom en fredelig tid. Gjennom hele året så har Trump og Vance kritisert Europa i de aller hardeste ordelag. Det er nesten ingen, eller jeg vil påstå at det er ingen andre land som har fått så mye negativ omtale fra Trump og Vance som Europa og europeiske ledere. Jeg tenker at det er veldig sannsynlig at forholdet mellom Europa og USA aldri vil bli det samme igjen etter dette her. Vi har fortsatt 3 år igjen av Trumps regjering.
Mm.
Og jeg tror at for Europa er ikke det nødvendigvis en negativ ting på litt sikt. Det kan være fint for Europa å bygge opp forsvar og bygge opp sin egen identitet på en annen måte, ikke være så avhengig av USA. Men sånn som det har føltes i dette året, så har det vært utrolig skremmende og provoserende, synes jeg. Og jeg tror mange frykter, mange europeiske statsledere frykter for hva som kan skje med NATO, frykter for Europas sikkerhet, og frykter for at dette skal kaste oss inn i en situasjon som ingen helt har oversikt over, med ikke sant, trusselen fra Russland, og nå også da til dels trusler fra Donald Trump og USA.
Så skal vi også huske på det at i denne sammenhengen her, så har altså USA nå snakket om å overta Grønland, som er under dansk herredømme, og om å gjøre Kanada til den 51. staten i USA. Og her snakker man altså om å innlemme allierte land i sin egen nasjon. Sånn at det er en del av bildet her.
Mm. Men har Europa tatt USA for gitt for lenge? Altså, vi har jo hatt en situasjon etter at den kalde krigen tok slutt, hvor i Europa så har man rustet ned, man har ikke vært så bekymret for kriger, man har tenkt at sikkerhetspolitikken, den kan vi overlate til amerikanerne, og det er jo litt av det de snakker om, at europeerne ikke er i stand til å forsvare seg selv. Har Trump og Co. et poeng der, at man har gitt amerikanerne for mye ansvar, og at det kanskje er på tide å ta litt av det ansvaret over til Europa?
Ja, absolutt. Der tenker jeg de har et poeng, og det er jo også europeiske stemmer som har sagt dette her over lang tid. Men så skal det jo sies at Trump fremstiller jo ofte dette bare som en byrde for USA. Men som du var inne på i sted, Kristoffer, så ligger jo veldig mye av amerikanernes makt og overlegenhet i den posisjonen de har i verden, i den posisjonen dollaren har i verden, men også det at deres makt på en måte er avhengig av at folk ser på de som verdens mektigste, og folk ser på de som en alliert i Europa i hvert fall, og som en god kraft da, i verden. Og hvis man fjerner det, så er det ikke så sikkert at dette heller vil gagne USA på litt sikt.
Mm. Og vi har jo sett at dette er noe du snakker om internt også, Kjetil. Vi så det i den Signal-chatten allerede på våren, at de snakket nedsettende også seg imellom om Europa. Men så er jeg nysgjerrig, det er ikke sikkert at du kan svare på det, men jeg er nysgjerrig på hvor dette kommer fra, fordi USA og altså sikkerhetsstrateger og folk som har vært i systemet lenge vet jo at man har mye glede av og nytte av det samarbeidet man har med Europa, og så ser man en del av argumentasjonen at det handler om, som det står i denne sikkerhetsstrategien som er lagt frem nå nylig, at man mener i enkelte kretser i USA, i hvert fall de som regjerer nå, at man i Europa har latt innvandringen gå for langt, at man har latt tanker om homoseksualitet og kvinners rettigheter og alle disse tingene som man anser som moderne, at man har latt det gå for langt, og at man ikke ønsker å få det i USA. Altså, tenker du at dette er liksom noe som er sikkerhetspolitisk viktig for dem, eller at dette bunner i at de mener at Europa kulturelt er gått lenger enn hva USA er villig til å gjøre, og derfor så må de kutte disse båndene?
Jeg tror det er både og. Jeg var på en briefing i State Department ganske nylig, hvor de snakket om at de skulle ha alle ambassadene til å melde fra hjem om forbrytelser begått av migranter i europeiske land, sånn at de kunne bruke det til å overbevise europeiske land om å forandre sin innvandringspolitikk. Jeg tror at dette er en del. Det stammer jo fra, dette er jo den rådende oppfatning i MAGA-bevegelsen nå. Vi har Pete Hegseth som forsvarsministeren, som allerede i en bok i 2016 skrev at Europa sikkerhet er ikke vårt problem.
Mm.
Dette er jo selvfølgelig også en del av Amerika først bevegelsen, rett og slett, hvor man isolerer seg mer og mer. Og så er det også en skuffelse i denne bevegelsen med hvordan kontinentet hvor deres forgjengere kom fra, nok sannsynligvis ligger lenger til venstre enn de selv gjør.
Mm. Hvor ser du dette går, Kristina? Skal vi avslutte på det? Nå allerede etter ett år har det gått så langt og hatt så store konsekvenser for USA, for USAs forhold til resten av verden, for alle oss andre. Hvis du skal se litt inn i småkulen, og kanskje ikke gjennom hele treårsperioden vi har i vente, men den første tiden, altså hva blir konsekvensen av de tingene vi har sett i år når det gjelder USAs forhold til resten av verden?
Jeg tror at konsekvensene for Europa blir at vi må omstille oss enda raskere, bli mer uavhengig enda raskere enn nesten noen kunne forestille seg. Uansett om Trump skulle begynne å si litt finere ting om Europa og strekke ut en hånd, så tror jeg Europa må bare stikke fingeren i jorden og tenke at dette må vi bare gjøre nå. Og så tror jeg, som du var inne på i din utmerkete analyse, at dette betyr at Kina vil få veldig mye mer økonomisk makt, veldig mye mer myk makt, og vil etter hvert gå forbi amerikanerne, både når det gjelder teknologi og handel, og få en større økonomi.
Mm.
Så tenker jeg jo at det er, vi har så vidt vært inne på, men det skjer noe interessant mellom disse gulflandene i Midtøsten og amerikanske selskaper og også den amerikanske regjeringen, som jeg tror vi vil få se mer av, altså disse bindingene, både personlig, ikke sant, og på overordnet plan mellom gulfstatene og amerikanske pengeinteresser, får mer og mer makt. Så jeg er usikker på hva som vil skje i forhold til Russland. Mm. Det synes jeg er interessant. Jeg forstår ikke det helt. Jeg forstår ikke Donald Trumps liksom knefall for Putin. Jeg synes det er merkelig.
Mm.
Er meg og veldig mange andre.
Mm.
Og det har ikke, jeg har aldri sett noen sånn ordentlig forklaring på det. I den sikkerhetsstrategien som du nevnte, så blir jo ikke Russland kritisert i det hele tatt, eller fremstilt som en fiende. Det er bare Europa som får liksom all dritten.
Mm. Vi sitter altså igjen med mange, mange spørsmål etter dette lange året her, og det betyr jo i hvert fall en ting, det betyr at vi kommer til å ha veldig mye å snakke om i året som kommer, og det gleder jeg for meg til, og at vi kan ha selskap av hverandre og kunne diskutere disse tingene. Dette er jo, som vi har vært inne på før, en ukelig terapitime for oss, hvor vi kan gå igjennom alle de tingene vi synes er til tider overveldende og forvirrende. Men jeg har lyst til å takke dere alle for året som har gått.
Ja.
Det er,
takk i like måte.
Ja, det har vært
litt av et år.
Det har vært litt av et år. Og så har jeg lyst til å takke dere lyttere for at dere har hengt med oss gjennom alt dette her, og for alle de gode diskusjonene som er på Facebook-gruppa. De er jo nesten all hovedsak så er det jo veldig konstruktive og gode meningsutvekslinger, hvor folk er høflige mot hverandre og er greie med hverandre.
Mm.
Og det er virkelig en ting vi trenger nå i den verden vi lever i, og i det miljøet som er ute i den offentlige sfæren, så er det en høflig og god form hvor man kan diskutere med hverandre, gjerne være uenige, men gjøre det på en måte som er grei. Men med det sier jeg takk for i dag til Kjetil Hansen, til Kristina Pletten, til produsent Peter Daatland. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og vår ansvarlig redaktør, hun heter Trine Eilertsen. Lyden du har hørt i dag, den er fra C-SPAN og fra nyhetsbyrået AP. Og så finner du selvfølgelig denne episoden. Den finner du overalt, for den er åpen. Så hei på dere som er på Spotify og på Apple Podcast og alle andre steder. Hvis dere ikke abonnerer enda, så gjør for all del det før jul, så kan dere høre på episoden også fremover. Og da har jeg sagt det jeg skal si for i år. God jul og godt nyttår alle sammen. Ha det bra.